Moj minu očita in sina in svitega duha. Gospod s vami.
Spoštovani bratje in sestre, lepo pozdravljeni na praznik svetega rešnega telesa in krvi, ko smo povabljeni, da skupaj slavimo Gospodovo navzočnost pod podoboma kruha in vina in se zanjo zahvaljujemo. Povabljeni smo, da prisluhnemo sporočilu današnjega praznika, v katerem nam Kristus govori: Tu sem kot kruh za tvoje življenje. Tu sem, ne boj se. Tu sem in te ljubim. Se ti zdi čudno, da je postal kruh za naše življenje? Mar nista storila to zate tudi tvoja mati in tvoj oče, tvoja ljubljena oseba, morda tvoj prijatelj ali tvoj otrok? Kristus dobro ve, da se od spominov ne da živeti. Zato se on sam spreminja v kruh za življenje sveta. Kristus dobro ve, da človek človeka ne nasiti, da človek hoče več, kot mu lahko sočlovek iz sebe da. Zato Bog sam postaja človeku hrana, da človek ni odvisen le od sveta. Tu pred nami je torej kruh za življenje sveta, kruh za tvoje in moje življenje. Tu je torej ljubezen, ki želi v tvoj in moj tabernakel, ljubezen, ki potrebuje najin kruh in najino vino. Sad najine dobre volje in prizadevanja, da se preko njiju sreča z nama. Sva pripravljena in sposobna tega srečanja pri tej daritvi. Je v nama dovolj ljubezni za to podarjajoče se življenje.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. in excelsis Deo. Mollimmo. Jesus náš Boh, učudovitém sakramentu svite Eucharistie si nám zapusti spomín svojega trpljenja in stajenja. Najsvite skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častimo, da bomo prijemali vidno veca do tvojega odrešenja. Ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je salemski kralj Melkizedek prinesel kruha in vina. Bil je duhovnik najvišjega Boga in je blagoslovil Abrama rekoč: Abram, blagoslovi naj te Bog najvišji, ki je ustvaril nebo in zemljo. In slavljen bodi Bog najvišji, ki ti je dal v roke tvoje nasprotnike. Potem mu je Abram dal desetino od vsega. To je Božja beseda.
Prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, jaz sem prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil. Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: To je moje telo, ki je za vas, to delajte v moj spomin. Prav tako je vzel po večeri tudi kelih in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikokrat boste pili, delajte to v moj spomin. Kolikokrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjajte Gospodovo smrt, dokler ne pride. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus množicam govoril o Božjem kraljestvu in ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: Odpusti množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža. Tukaj smo na pustem kraju. Dejal jim je: Vi jim dajte jesti. Oni pa so rekli: Nimamo več kot 5 hlebov in 2 ribi. Razen, če gremo in kupimo hrano za vse te ljudi. Bilo pa je tam okoli 5000 mož. Dejal je svojim učencem: Posedite jih v skupine približno po 50. Storili se tako in se posedli. Tedaj je vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dajal učencem, da so jih delili med množico. Vsi so jedli in se nasitili, pobrali so, kar je ostalo, in s temi koščki so napolnili 12 košar. Kristusov evangelij. Amen.
ko je Jezus nasitil 5000 glavo množico, se je dan začel nagibati. To je tudi čas, ko je čez nekaj tednov potem pričenjal paschalno večerjo, zadnjo večerjo s svojimi učenci, ko se je dan začel nagibati. In ko je vzel v roke kruh in vino in rekel, vzemite in jejte, to je moje telo, to je moja kri. Čas, ko se je dan začel nagibati, je bil tudi v trenutku na križu, ko je Jezus dejansko daroval svoje telo za življenje sveta in izročil sam sebe očetu. Dan, ko se je začel nagibati, je tudi čas, ko sta učenca potovala v Emaus, pa si ima pridružil stali in ga potem prepoznata v lomljenju kruha. In čas, ko se dan začne nagibati, tudi ta naš trenutek, ko skupaj slavimo ta lepi praznik svetega rešnega telesa in krvi ali telovo. Gospodov praznik njegove prisotnosti med nami. Kako ga razumeti, kako doumeti? Preden je nasitil to veliko množico, je nasitil njihovo lakoto po Božji besedi. Ves dan so ga poslušali, ko jim je oznanjal, prinašal razodetje. Prihajali so k njemu z lakoto po ozdravljenju. Ozdravljal jih je, vračal jim je vid, sluh, govor. Hrome je zopet postavljal na noge. Prihajali so k njemu z lakoto po odpuščanju in velikodušno jim je odpuščal grehe. Prihajali so tudi z lakoto v svoji osamljenosti in ga prosili za bližino. In posvetil se jim je, dal jim je okusiti svojo bližino in svojo ljubezen. Tudi kakor ve se vedno konča, se je končalo tudi z lakoto v želodcu. Dan se je nagnil in učenci ga opozorijo, Gospod, vsi ti ljudje so lačni, kaj ne naredimo? Imeli so več možnosti. Razpustiti te množice, naj gredo na bližnjeve pristave, mesta, trge ali pa v svoje domove in si opomorejo, kakor vejo in znajo. Lahko bi šli tudi sami in kupili hrano in jo pripeljali tej množici. Tudi najbrž niso imeli dovolj denarja, niti takrat še ne kamionov, da bi jo lahko pripeljali za teh 5000 mož. Lahko bi zbrali, kar so imeli, tudi, ker so bili ljudje lačni, očitno niso imeli kaj dosti s seboj. Za vse, kar so vedeli, je bilo 5 hlebov kruha in 2 ribi. In bila je še četrta možnost. Jezus sam, tega še niso omenili. Pa jih Jezus prehiti in jim reče, dajte jim vi jesti. Dati jim jesti. Kaj? Če smo pozorno prisluhnili evangeljskemu poročilu, nikjer ni zapisano, da je Jezus pomnožil ta kruh in te ribe. Nikjer ni zapisana pomnožitev kruha, ampak nam je samo poročilo dano o čudežnem nahranjenju te množice. Jezus hoče, da ji naredijo to učenci. Kako? Da zberejo, kar pač ima ta množica pri sebi. 5 hlebov in 2 ribi. 5 in 2 je 7. 7 v svetopisemskem pojmovanju pomeni tisto, kar je dovolj za vse. Kar bo dovolj za vse, če bodo učenci delili. In predtem bo Jezus blagoslovil. In še predtem jih bojo postavili po skupinah, ne več množici. Vemo, ne gre več za materialne količine hrane, ampak gre za princip ljubezni. V ljubezni je vedno tako, ljubezen se množi takrat, kadar jo delimo. In vsa ta majhna hrana zadostuje za to, ker jo Jezus z ljubeznijo blagoslovi, ker jo učenci z ljubeznijo delijo in ker so množice razporjene v občestva, ki veljajo novi medosebni odnosi. Bratje in sestre, danes je na svetu veliko raznovrstnih lakot. Od lakota po hrani, ker vemo, da v te trpijo milijarde ljudi. Lakota po delu, zaradi katere trpijo brezposelni. Lakota po domovih, zaradi katere trpijo brezdomci. Lakota po domovini, za katere trpijo 100 tisoči beguncev. Lakota po odpuščanju. Lakota po bližini, po ljubezni. Vse te lakote kričijo v nebo in prosijo in zahtevajo Božji čudež. Toda nebo ta krik vrača na zemljo. Bog ta krik vrača na zemljo, vi jim dajte jesti. Zemlja ima možnost, da premaguje vse te lakote. Mi sami ljudje, človeštvo ima možnost, da premaguje vse te lakote. Glejte, če bi, kar nas je na severni polobli, ki vsak dan zavržemo v smetnjake na 100 tisoče ton hrane, poslali, delili to hrano z južno poloblo, potem bi bilo za vse dovolj. Če bi zdravila, ki jih hranimo, dokler ne poteče rok, na 10 ton, ki jih vsak dan zavržemo, poslali na južno poloblo, bi bilo zdravil za vse dovolj. Če bi namesto prodaje orožja prodali svojo bližino, svojo ljubezen, prijaznost, ne bi bilo lakote po miru, ker bi ta mir bil dejansko med nami. Problem sveta ni v pomankanju. Problem sveta je v nedelitvi stvari. Zato je lakota tako in drugače. In problem sveta ni v tem, da Bog ne dela čudežev in moži kruha, ampak da mi ne delimo to, kar smo prijeli od Boga. In če mi sami lahko vse te lakote premagujemo, zakaj potem še potrebujemo Boga? Zakaj potem potrebujemo Evharistijo? Zakaj potrebujemo ta Božji kruh? Najprej zato, da bi nam ta Božji kruh pomagal, nas okrepil, da bi bili sposobni premagovati te naše lakote in lakote naših bližnjih. In drugi zato, ker vendarle obstaja tudi lakota, ki jo človek ne more premagati. Lakota po večnem življenju. Lakota, kako bi premagali svojo smrtnost, svojo krhkost, svojo tisto najglobjo osamljenost, v katero ne moremo potegniti in povabiti nikoga izmed svojih bližnjih. Zato lakoto nam je dal Kristus, kruh življenja. Ni nam dal nekaj za to, ampak nam daje samega sebe. Vzemite in jejte. To je moje telo, to je moja kri, ki se daje za vas, za odpuščanje grehov, za ljubezen. Še več. Kristus se nam daje, ne daje samo zato, da bi mi sami premagali to lakoto v sebi, ampak da bi tudi mi postajali s pomočjo tega kruha življenja drug drugemu kruh in vino. Veliki papež Leon Veliki je dejal, človek je to, kar je. Ko jemo Kristusa, postajamo na nek način kot Kristus. Ko jemo Kristusa, postajamo sposobni ravnati tako kot Kristus. Biti tako kot Kristus. Glejta mož in žena, kar ste resnično v Kristusu in živita iz te Evharistije, ali svojim življenjem in odnosom ne pravita drug drugemu, vzemi in jej, pi, to je moje telo, to je moj čas, to je moja ljubezen, to je moje odpuščanje. Starši, kaj počnete drugega, kakor prav to, da sami sebe dajete v kruh in pijačo, kot je dejal Cankar, o materi, tvoje meso smo jedli in tvoje kri smo peli. Kaj ne bi počeli duhovniki drugega in verniki v odnosu do nas? Kakor da smo svojo bližino, pozornostjo, velikodušnostjo drug drugemu hrana in pijača za vsakdanje življenje, to bi morali biti tudi naši državniki, učitelji, pravzaprav je poklic vsakega izmed nas. Glejte danes, ko praznujemo ta lepi praznik Kristusove navzočnosti med nami, Kristusovega darovanja, ko se nam daje kot kruh in vino za naše vsakdanje in večno življenje, vam želim, da bi bili sposobni tudi sami tega. Biti kruh, biti pijača drug drugemu, sprejemati tudi to darilo od svojih bližnjih, predvsem pa, da bi se vedno znova zavedali veličine in ljubezni, ki nam jo Kristus izkazuje v sveti Evharistiji in kar danes slavimo s tem praznikom. Amen.
Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda, Jezusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zredi nas ljudi in zredi našega zveličanja prišel iz nebes. In se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi
in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško na apostolsko cerkev, priznavam krst v odpuščanje grehov in pričakujem stojenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, prosimo, naj Gospod Jezus Kristus, živi Bog med nami, naš veliki duhovnik in daritveno jagnje, posluša naše prošnje.
Gospod Jezus, čudežno si nasitil množico ljudi. Nasičuj tudi nas z nebeškim kruhom, da nas ne bo nihče ločil od Tebe.
Prosimo Te, usliši nas.
Ohrani svojo cerkev v edinosti, ki jo svetorečno telo skrivnostno pomeni.
Prosimo Te, usliši nas.
Blagoslavljaj vsa prizadevanja za mir, pravičnost in bratsko sodelovanje med narodi.
Prosimo Te, usliši nas.
Ostani med nami in posvečuj našo slovensko zemljo svojo sveto navzočnostjo.
Prosimo Te, usliši nas.
Daj nam ob smrti prijeti sveto popotnico in nas sprejmi k sebi na večno gostijo.
Prosimo Te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, uslišite naše prošnje in daj, da ostanemo povezani s Teboj zdaj in vekomaj.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospod naš Bog, kruh, ki ga darujemo, je pripravljen iz mnogih zrn in vino iz mnogih jagod. Prosimo te, podari svoji cerkvi mir in edinost, kar ti darovi skrivnostno pomenijo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Kot pravi in večni duhovnik je postal trajna daritev. Sam se je tebi prvi daroval za naše odrešenje in tudi nam naročil, ne v njegov spomin obnavljamo to daritev. Njegovo telo za nas darovano je hrana, ki nas krepi. Njegova kri za nas prelita pa je pijača, ki nas očiščuje grehov. Zato z angeli nad angeli vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolne ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojne Milene in tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Sveto rečne telo in kri nam ne zagotavljajo le Kristusove navzočnosti tu med nami in možnosti srečenja z njim, ampak tudi z nebeškim očetom, saj nam pravi, kdor vidi mene, vidi očeta, kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Z Gospodovo molitvijo se skupaj zahvalimo nebeškemu Očetu za njegovo navzočnost po njegovem Sinu.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Obhajati Evharistijo pomeni sprejeti Jezusa v svoje življenje, svoj kruh deliti z lačnimi in potrebnimi, svojo obleko ogrniti ubogega, svoje znanje dati nevednemu, svoje veselje deliti z žalostnimi. Obhajati Evharistijo pomeni sam postajati kruh za življenje ljudi. Tvoj in hkrati Kristusov kruh je že navzoč v tvoji dlani, v tvojem pogledu, v tvoji besedi. Si ga pripravljen podati naprej? Si pripravljen deliti življenje z drugimi? Si pripravljen drugim pomagati živeti? Podaj mi roko in mi zaželi mir.
Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On je Božje jagnje, ki odjemlje naše grehe in nam podarja svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k ne, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.
Oh,
Molimo. Jezus naš zveličar, prejeli smo Tvojo dragoceno telo in kri. V zakramentu si nam dal že vnaprej okušati srečo Božjega življenja. Daj, da ga bomo brez konca uživali v večnosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Spoštovani verniki, slovesno praznovanje svetega rešnjega telesa in krvi je po stari pobožni tradiciji v cerkvi povezano z evharistično procesijo. Običajno poteka izven cerkve, ustavimo se ob štirih oltarjih, ki predstavljajo štiri strani neba, to ponazarja Božja vsepričujočnost, obenem pa tudi naša poklicanost, da povsod pričujemo kot kristijani za Boga. Vsak oltar ima določeno temeljno misel, kot na primer prošnja za cerkev, za mir, za blagoslov pol in za blagoslov kraja ter prebivalcev. Pot z Evharistijo, ki jo nesemo iz tabernaklja v Monštranci in z oltarja na ulice in travnike, tako simbolizira izpovedovanje naše vere in njeno oznanjevanje hkrati. Zaradi omejenega prostora in časa se bomo v današnji procesiji, ki bo potekala skozi samostan in nato po samostanskem vrtu, ustavili se bomo le pri treh oltarjih. Procesija bo potekala v sledečem vrstnem redu. Na začetku bo ministrant nosil križ z dvema svečarjema, nato bodo šli za križem otroci s cvetjem, sledijo pevci, ministrantje, nato kadilničar, svečar, zvonar in pa duhovniki ter glavni mašnik, ki bo nosil monštranco. Za najsvetejši in pa vsi ostali.
Gospod z vami. Pojdimo v miru.
Župnijske cerkve Marijinega oznamljenja na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo praznika svetega rešnega telesa in krvi. Maševal je župnik pater Pavle Jakob, pev župnijski pevski zbor patra Hugolina Satnerja, zborovodja dr. Matjaž Barbo, na orgle je igrala profesorica Polona Gantar.